Rok a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o českých válečných veteránech. U mikrofonu je Renata Kalenská. Pět padlých vojáků pochová v příštích dnech Česká republika. Obrovská tragédie, kterou způsobil sebevražedný atentátník v Afghánistánu, opět otevřela otázku, jak se stát chová k rodinám pozůstalých a k samotným válečným veteránům. Mělo by se vysloužilcům armády více pomáhat? A jak obstojíme ve srovnání se zahraničím? Do Poslanecké sněmovny zdravím ministra obrany Martina Stropnického. Dobrý den.
Dobrý den.
A ve studiu na Vinohradech se mnou sedí podplukovník v záloze a místopředseda Sdružení válečných veteránů Ladislav Sornas. Dobrý den také vám.
Dobrý den.
Panové, na úvod otázka pro oba stejná a máte limit maximálně 1 minuta. Stará se armáda dobře o své válečné veterány, pane ministře?
Já si myslím, že se snaží se starat dobře. Nedaří se to vždycky úplně dokonale, to je určitě pravda, ale neřekl bych, že se to nějakým způsobem podceňuje, že neexistují na to pravidla přesně určená, i zákony daná. A samozřejmě, že důležitý je i individuální přístup. Něco se vejde do těch obecných pravidel, teda zákonů třeba, ale je tam potřeba samozřejmě i nemalá dávka nějakého lidského elementu a lidského individuálního přístupu. Čili v zásadě bych řekl, že jakkoliv ta situace samozřejmě je pod drobnohledem, speciálně teďko, když ta situace je taková nedobrá z hlediska našich obětí, tak nemyslím si, že bychom se museli nějakým způsobem mrskat a stydět.
Pane Sornasi.
Já bych v první řadě chtěl, já lituji, že v tuto dobu se bavíme o válečných veteránech, kdy rodiny obětí mají problémy, o kterých si neumíme my ani představit. Ale můžu potvrdit slova pana ministra i nepotvrdit. Potvrdit v tom, že ano, ministerstvo se snaží. A řekl pan minister velmi dobře, že by se mohlo mnohé zlepšit. Ale já bych to rozšířil nejenom ministerstvo, ale i zbytek státního aparátu. Ministerstvo obrany, jejich hlavní problém je péče o vojáky a o vysloužilé vojáky, bych viděl spíš práci pro ministerstvo práce a sociálních věcí a pro ministerstvo zdravotnictví.
Pane ministře, já ocituji vaše slova z vašeho facebookového profilu z 10. července. Všem těm, kteří v bačkorách na internetu tak přesně vědí, co a jak se děje v Afghánistánu. Všem těm, kteří házejí špínu na naše vojáky. Všem těm, kterým se nejspíš vlastní život příliš nepovedl a tak kolem sebe od klávesnice šíří jen podezíravost, nenávist a zlobu. Vážení, tvrdíte, že snad máte právo na svůj názor. Budiš. Dovolím si vás ale upozornit, že sprostá urážka názorem není. Vždycky zůstane jen vizitkou vlastní ubohosti. Jak si vysvětlujete, že spousta lidí reagovala na smrt českých vojáků v Afghánistánu, tak jak píšete, v podstatě na ně házela špínu a byly pro ně žoldáky?
Já na to odpovím možná trochu v protisměru, ale není to vyhýbání se odpovědi. Já vám musím upřímně říct, že jsem byl vlastně potěšen tím, jak relativně vysoké bylo to procento lidí, kteří právě tohleto odsuzovali, kteří chápou to naše angažmá a kteří si našich vojáků váží. Já jsem čekal, že jich bude míň, ale je to pro mě strašné nebo silné povzbuzení. Ale abych se ještě vrátil k tomu, co jste říkala, nebo k té otázce, tak já myslím, víte, že já samozřejmě ty lidi nevidím. Já nevím, jak jsou staří. Já bych typoval spíš, že se jedná o... Víte, my neustále mluvíme o tom, co si naše společnost nese jako břemeno z minulosti. Mm-hmm. Tak toto je jedno z těch břemen z minulosti. Mm-hmm. To je kolikrát prostě názor, který je považován za osobní, vlastní, ke kterému ten člověk, konkrétní občan, došel. A ten občan si myslím ani neuvědomuje, že to je nějaká indoktrinace, která v něm ještě dřímá, doutná z minula, že to jsou ty předvíkané pravdy z rudého práva a podobně. Mm-hmm. No a pak je to značné míry, řekl bych, nebo je tam určitě i porce mladých lidí, kteří vždycky budou protiváleční, kteří vždycky mezi nimi bude nemalý segment pacifistů a já myslím, že to patří i k určitému, prostě určité etapě zrání člověka.
Pane Sornasi, jak vy si tedy vysvětlujete nebo chápete to, že tady dost lidí, kteří nejsou na padlé vojáky, hrdí?
Tak jak řekl pan ministr, nakonec to, co napsal na ten svůj Facebook, to bychom mohli podepsat všichni. A je, pokud oprostím se od komentáře těch hloupých názorů, kde si pletou měkký a tvrdý i, a jsou to pouze urážky, ano, je ještě dost lidí, kteří, a i v minulosti to tak bylo, i za toho socialismu se důstojníci naší armády považovali za darmožrouty a po hospodách se po nich pokřikovalo. Ano, to zůstalo i do dnešní doby, přestože je to úplně jiná armáda.
Takže i vy jste se s tím setkával?
Ano,
setkával. Ohledně své osoby?
Ano, setkával. A k tomu se ještě váže taková ta politický kontext, jak bych řekl. Všechno, co škodí této republice, je pro někoho dobře. Dokonce přáli vojákům smrt. Řekli, co chtěli, neměli tam líst. Mm-hmm. Až to bylo, dokonce je to nevhodný i z lidského hlediska o mrtvých přeci. Se bavíme pouze v tom dobrém. A o vojácích, co padnou, tam, kde my je poslali, my, lidi, kteří teď mě poslouchají, hlasovali a zvolili si svý zástupce a ti je tam poslali. Určitě víme, proč tam jsou. Děkuji.
Pane ministře, vy jste na Facebooku, já už to nebudu citovat, protože to je hodně, hodně dlouhý citát, ale kritizoval jste i novináře za to, jak se vlastně chovali, že málo zveřejňovali fotografie a příběhy padlých vojáků, ale řekněte mi, nesou vinu i třeba politici, nejsou oni ti, kdo by mohli zvýšit sociální status vojáků, jejich mediální obraz ve společnosti?
Ale určitě takové to různé zpochybňování a takové ty úvahy jako až na hranici tragické směšnosti, jako máme-li vůbec mít armádu a které i si pamatujeme z těch nejvyšších politických úst nedávných, tak jako to samozřejmě věci neposloužilo a to nejsou jenom špatné bonmoty, to jsou prostě, to jsou hrubky z následky. Protože to má samozřejmě nějaký multiplikační efekt. Ale já jsem to s těmi médii myslel tak, že prostě to je normotvorná situace, takováhle situace.
To určitě, ale teď ty politici mohou udělat.
No, škoda, že nemáme chvilinku čas na ta média taky, protože...
Můžete se vyjádřit k médiím určitě.
Já jsem to napsal v ten den, kdy vlastně rodiny souhlasily se zveřejněním fotografií jmen a krátkých životopisů. A mě překvapilo, pak jsem to musel korigovat, protože já jsem kontroloval ty internetové verze. Tak v těch tištěných to u dvou deníků bylo prostě tam, kde to má být. Mm-hmm. To znamená na tom titulu a vlastně všichni si to mají ten den uvědomit v té zemi a všichni si mají říct, tak to je ta tvář, tak to je ten člověk s tímhletím zázemím a chvilinku se přenutit k nějakému přemýšlení. V tomhle ta média mají nezastupitelnou úlohu, ale i elektronická samozřejmě. Mm-hmm. Jo, ale když mluvíme, dobře, půjdu do vlastních řad, samozřejmě je to záležitost, kterou politici podcenili nepochybně a v tom samozřejmě je úkol i pro mě teďko vysvětlovat to, ale mít šanci a prostor to vysvětlovat. Uhum. A zase jsme u těch médií. Já když někam půjdu jít třeba do veřejnoprávní televize, tak já v podstatě nedostanu šanci, abych mohl trošku souvisleji vysvětlit tu podstatu té naší účasti tam. My se ptají na to, kolik dostanou ti lidé, musím odpovídat rychle, v krátkých větách. A já bych strašně uvítal třeba, aby speciálně veřejnoprávní televize je na to, jak dělaná, aby tam v těchto souvislostech byly nějaké diskuzní stoly, kde zazní třeba i samozřejmě protichůdné názory, ale je tam jakýsi regulární prostor pro to, aby člověk mohl obhájit tu naší politiku.
No v každém případě dneska tady máte možnost. Já teď dám
to
slovo panu Sornasovi. Velmi krátce k tomu, o čem vlastně psal pan ministr. Podle něj jsou novináři lidé, kteří o vztahu k vlasti jen plkají. Mě by zajímalo, jestli tohle právě nejsou podle vás ti politici.
Pardon, plkají.
Já jsem říkala plkají.
Aha, já jsem slyšel tokají. Tak...
Ne, plkají.
Promiňte.
Pane Svernasi.
Pokud to rozdělím na dvě odpovědi. Novináři, já mám z novináři dobré zkušenosti. Zjistil jsem, když se jim vysvětlí problém a nekličkuje se, tak málo kdo je tak zatvrzelý, že nějakým způsobem zkreslí tu informaci. S novinářema je třeba pracovat otevřeně. Mm-hmm. Říct jim, co všecko lze říct. A tak, jak je perfektní kampaň na nějaký Ariel, tak by měla být perfektní kampaň vysvětlit lidem, proč potřebujeme ty vojáky.
A tím jste se dostal všecko, k politikům.
A právě jsem o politiku. Co všechno by měli vědět lidi, aby tu armádu chápali správným způsobem. Otevřete dveře kasáren a vytáhněme vojáky na náměstí. A vyznamenávejme jednotky, co se vrací z misí na náměstích, tak, aby lidi viděli, že si jich opravdu vážíme.
Pane ministře.
No, určitě to není vůbec špatný nápad, naopak.
Skoro zvláštní, že zatím nikoho nenapadl.
No, víte co, armáda to teď není kritika, ale je strašně konzervativní těleso, jo, a má prostě své rituály a ty probíhají na daných místech, protože ta daná místa, řekněme, mají nějaký zásadní historický nebo slavnostní ráz, Vítkov za všechny. Budu jmenovat. Čili a ti vojáci to takhle mají zažito, mají to takhle rádi, jestli to můžu říct.
Zeptám se hned pana Sornase, jestli to má takto rád, ano.
Já jsem měl na mysli. Děláme přísahy na nádvoří hradu. Výborně, ať se tam vítají vojáci, co přijdou z mise. Děláme bahna, kde přijde, já nevím, 60 tisíc lidí, nebo kolik jich tam je.
Ano.
Ať to začíná tím, že tam vyznamenáme velitele, vyznamenáme vojáky. A minister tam přijede na pár minut a řekne, chlapi, já vám děkuju. A to bude ohromná bomba pro ty vojáky a i pro tu veřejnost.
Promiňte, já jsem tam byl 3 hodiny a protože jsem si zapomněl nějaký krém, tak jsem se tam dokonale spálil. A byl jsem tam dlouho a byl jsem tam dlouho ne, protože bych musel, ale protože jsem chtěl a protože to pro mě bylo hrozně poučný. Říkáte to přesně, takováhle věc se má spojit s tím, že třeba někdo je i povýšen nebo
ano.
Nějak vyznamenán, to podepíšu.
Jenom ještě krátce k vám, pane Sornasi, abych obhájila, proč jste tady. Vy jste byl na několika misích, byl jste v Iráku, byl jste, můžete to vyjmenovat za mě.
Začali jsme v roce 90-91 v Perském zálivu. Pak byla mise OSN v bývalé Jugoslávii, pak Bosna a nakonec jsem skončil v Kongu v mise Monique.
Posloucháte diskusi ministra obrany Martina Stropnického a místopředsedy Sdružení válečných veteránů Ladislava Sornase. V prvním červencovém týdnu vyhlásili vojáci ze 41. mechanizovaného praporu ze Žatce a 43. výsadkového praporu s Chrudimi sbírku na pomoc rodinám po 5 padlých vojácích. Za týden se na kontě sešlo přes 1 000 000 korun. Jak, pane ministře, po finanční stránce pomůže vláda?
No tak to vychází z platných zákonů.
A takže na to jsou tabulky.
Dá se to tak říct, ale některé bohužel, musím říct, ani neovlivníme my, ale jsou stanoveny Ministerstvem práce a sociálních věcí. Čili když bych měl bleskově vyjmenovat to, co... A já teda se připojím k té první větě pana Sornase, že trošku je mi žinantní o tom mluvit, ještě nebyly pohřby, ale chápu, že to veřejnost zajímá. Samozřejmě, že armáda, nebo respektive ministerstvo hradí pohřeb, ať už je to teda vojenský, anebo civilní. Potom, ať už jde o manželku, anebo manželku plus děti, tak tam se vypočítává právě podle koeficientu, který není v naší moci, výsi vdovský důchod a zaopatření dětí až do věku 26 let. No a potom je to jednorázové odškodnění, řekněme, a to se také vztahuje na manželku a děti a tam je to 120 násobek minimální mzdy a tuto částku může ministr obrany jaksi na základě svého rozhodnutí navýšit o 100% a mohu vám říct, že to udělám ve všech těch případech. Mm-hmm. Je tam jeden zajímavý detail, že pokud nejsou svoji, pokud jaksi žijí jako druha družka, tak ten nárok té družky je podstatně nižší než u té legitimní manželky. Údajně se to všem vojákům říká, než výjíždějí ven. Možná, že by to stálo za změnu, ale...
Pane Sornasi, je podle vás o rodiny pozůstalých dobře postaráno?
Taky nechci mluvit o těch penězích, které dostanou. Žádný peníze nejsou dostatečně dost za to, že vám nepřijde táta od 3 dětí.
To určitě já rozhodně a v žádném případě nechci, aby ty otázky zněly cynicky, oni se těžko pokládají.
Já vím, já to vezmu teď prakticky. A to, co ministerstvo poskytne, je opravdu to všechno, co dovolí zákony této země, aby bylo poskytnuto. Ale navíc může poskytnout starostlivost, péči, zeptat se za rok. Ty děti budou za rok potřebovat tašku do školy a nový boty. Za 2 roky, za 3 roky. A tady bychom měli vytvořit nějakou metodu, aby to ministerstvo se stalo kmotrem těch dětí, dokud jim nebude 21 a neodpíchnou se do vlastního života. A věřím, že ty chlapci od útvaru, ty jejich kamarádi, ty se o ně takhle starat budou, i když už budou v civilu. Někdo by měl nahradit toho tátu, ne prachy, ne peníze, ale nějaký člověk, nějaký chlap, který se postará, který nějakým způsobem se zeptá, potřebuješ, nepotřebuješ, pozvat občas ty pozůstalé někam a říct jim, víme o vás, víme, že to bolí, pojďme si na ně vzpomenout minutou ticha a potřebujete něco, řekněte mi, já jsem teďko nový minister, řekněte mi, děkuju.
Pánové, já se přiznám oběma, že opravdu přejít teď k tématu válečných veteránů je nepříjemné i mně. Ale hold je to taky velmi silné téma. Za zhruba posledních 20 let vyslalo Česko do válek a konfliktů zhruba 23 tisíc vojáků. Pane Sornasi, co čeká vojáky po návratu z válek a misí?
Pokud dál slouží v armádě, tak kromě trochu závisti těch, co nikde nebyli, závis o to, že už něco umí a že si trochu peněz vydělali, tak je nečeká nic mimořádného. Zdravotní péče špičková, práce ta, co je baví. Pokud ale jsou propuštěni do zálohy...
A o těch se bavme, prosím.
A o těch, když se budeme bavit jenom, tak ty čeká boj na trhu práce, boj o jakousi práci, která je trochu důstojná, a věřte, že tím, že byli 10 let v armádě, ztratili veškerý kontakty v civilu a práci nenajdou lehce, protože práce se dneska schání po známostech.
Pane ministře, jsou váleční veteráni na trhu práce diskriminovaná skupina?
Nedá se to říct jako celek. Je to, navážu na předřečníka, samozřejmě jsou individuální typy dokonce, ale i jaksi psychicky nějakým způsobem uspořádaní lidé, kteří se adaptují obecně hůře. Někdo je na tom trhu práce prostě pružnější, někdo je má nějakou dynamiku v sobě, někdo naopak se cítí třeba ztracen nebo téměř podveden v některých případech. Já mám pocit, že u té armády nemá důvod se zbavovat ale kvalitních lidí. Takže dobře, někdo se rozhodne, že skončí. Když skončí po více jak 15 letech, tak dostane výsluhu. Ta výsluha samozřejmě po těch 15 letech není nějak... ta nestačí na živobytí, je to nějaké přilepšení, když je to po delší době, tak už je to znát.
Hlavně je zdaňována ta výsluha.
Ano, ale přece jenom je to něco, jakoby je nějaká základní sociální jistota. Ale je pravda, že ta nějaká resocializace, no a se teda zhruba přirovnat tomu, když skončí aktivní sportovec, který zrovna není mistr světa, ale jenom třeba výkonnostní sportovec. A v tomhletom ohledu je potřeba pomoc určitě. Vznikají na to programy, vzniká na to i program, který je financován z peněz Evropské unie, která na to přispívá nějakými 25 miliony a 5 milionů jde z našich peněz.
Pane ministře, měl by se ministerstvo obrany zabývat otázkou vzdělání vojáků?
Určitě by k tomu mělo vytvářet podmínky, ale já jsem přesvědčen, že vytváří, to jsou jazykové kurzy nebo možnosti zvyšování a rozšiřování kvalifikace. Určitě dám zapravdu v tom, že ten vzdělanější voják se na tom trhu práce samozřejmě uplatí daleko s nás. A pak si dovolím ale ještě jednu možná kacířskou poznámku. Je to prostě rozhodnutí každého a každý by měl včas myslet na ta zadní kolečka. I ten, který třeba má jenom to základní vzdělání a nějakou základní profesní dovednost, měl by s tím počítat. Neměl by čekat, až se to stane a být překvapen. Je to součást svobodné volby, je to zodpovědnost za svůj vlastní život. Ale je pravda, že v případě armády a vojáků, vzhledem k tomu, jak specifická je to činnost, tak tam by ten stát měl pomoct.
Pane Sornasi, takové to myslet na zadní vrátka a tak dále, to je teorie, ale jak je to v praxi? Je na to prostor v tom vojenském prostředí?
Já myslím, že není. Myslet na zadní vrátka, to znamená, že už musíte být trošku vzdělaný, abyste tohle pochopil. Nebo musí na vás tlačit to vzdělanější okolí, abyste se vzdělával.
Já ještě zkusím jednu otázku. Podle vás mělo by třeba ministerstvo obrany prosadit, aby firmy, které zaměstnávají válečné veterány, byly nějak zvýhodňovány?
To je druhá otázka. Udělat systém pobídek, já jsem to mnohokrát už opakoval, jestliže firma zaměstná někoho, kdo je invalidní, tak je tam státní pobídka, aby to dělali. A státe, ty si přeci zaměstnal tyhle ty vojáky, byli to tvoji lidi a teďko odchází, musí, ať jdou, výborně, tak ať mají tu pobídku ti, co je zaměstnávají, podobnou. Já nevím, daňový odpisy, já nevím, co všechno se lze udělat.
Pane ministře.
Ale ano, ale to víte, že to má multiplikační efekt. Samozřejmě, že má, ozvou se další sociální skupiny, ale já si myslím, že do značné nebo do jisté míry se to vejde do toho konceptu, který my jsme jako hnutí už vlastně, s kterým jsme šli do voleb, a to, že chceme pomoct a motivovat právě zaměstnavatele u těch dvou nejohroženějších skupin. A to je první job, to znamená po absolvování školy, kdy ty vysokoškoláci nebo středoškoláci mají prostě problém. A potom to rizikový věkový období po 50, nebo řekněme nejpozději po 55, kdy prostě v podstatě už na tom trhu práce nemáte šanci, tak tam, aby ten podnikatel byl motivován tím, že třeba stát za něj zaplatí za toho zaměstnance.
Nicméně tady mluvíme o válečných veteránech, kteří jsou svým způsobem vlastně dezorientováni, když se vrátí.
Já bych ale nedělal nesvéprávné
bytosti. To já nedělám, určitě nedělám. Ale vrátit se z mise a ocitnout se na trhu práce bez toho, že by nějakou cenu na trhu práce třeba v tu chvíli měli. Neříkám, že všichni, ale nějaká část jistě.
Ale já si myslím, že to je ale podle té odbornosti taky. Samozřejmě, no tak pokud jsem specialista, já nevím, jsem pyrotechnik, nebo prostě jsem byl jsem několikrát prostě soldier of the week, protože jsem našel nějaký miny a zachránil jsem lidem život, no tak to se dá prostě uplatnit v řadě branží. Já vím, že jsem zvolil třeba úzkou specializaci, ale jejich celá řada a to, co padlo v té debatě, že jde s tím nejnižším vzděláním, samozřejmě, ale my nemůžeme nikoho nutit. My můžeme jenom upozorňovat na to, že to je důležité, a toho člověka vést, tomu dát mu šanci. A tu my dáváme. Ale my nemůžeme nikoho přivázat na nějakou školící židli a říct, ty prostě odmaturuješ, kdyby na sůl nebylo.
Samozřejmě, že ne. Nejde o přivazování. Jde o vytvoření podmínek a vytvoření takové atmosféry, aby to pomalu chtěli dělat. Vždyť ty vojáci reagují na rozkaz. Ty umějí poslouchat, umějí přemýšlet, umějí fungovat. A nakonec tohle to není něco, co jsme vymysleli teď nově. Ve Spojených státech, když jsme se bavili s jejich vojáky, oni jsou pomalu nuceni, aby studovali. Oni jsou nuceni, aby o sebe pečovali a aby ten včerejší byl zítra lepší. A to tady u nás trošku necítím.
Ne, tak určitě tam je úplně jiná jaksi kultura, jo, toho vojenství. Já jsem i vlastně na těch bahnách jsem potkal dva mladý kadety ze Spojených států, jeden z Utahu, někde od někde z Minnesota, byl ten druhý, a ty říkali, my prostě nemáme na vysokou školu normální. No tak jdeme na vojenskou vysokou školu, která je kvalitní, ale jdeme tam studovat historii, jeden studoval historii Německa, druhý Ruska, a říkal, já tady prostě budu těch 4-5 let a tím se mi sanuje a potom zůstanu 4-5 let u armády a tím si to jakoby odsloužím a pak jdu do civilního sektoru. Takže oni mají hrozně i mladou armádu třeba v tomhle smyslu. Tak kdybych tady navrhl, že vysokoškolský vzdělání bude placený a že si to ty lidi můžou odsloužit takhle, tak by mě nikdo nezvolil s prominutím.
To určitě ne. Ale chtěl bych říct ještě jednu věc. My mluvíme o válečných veteránech. To se ale týká celé armády. I těch, což na žádný misi nebyli, protože jejich specializace to nedovoluje. Týká se to policistů, těch, co stojí v uniformě na křižovatce, jednou taky skončí. Týká se to hasičů, justiční stráže, týká se to všech zaměstnanců tohodle státu, kteří v uniformách plní úkoly podle služebního zákona. Ti by měli mít od státu nějakou zelenou, když je vypouštíme zpátky do civilu, odkud si je stát půjčil.
Pane ministře, vy jste řekl, že nikdo by vás s prominutím nezvolil. Tím jsme tedy opět u toho mediálního obrazu vojáků.
To byla nadsázka trošku. Já jsem jenom říkal, že prostě kdyby se něco přitvrdilo, to znamená, že kdyby vlastně ty mladí lidi byli motivovaní, že to je pro ně řešení, jak si zaplatit školní na vysoký, tak by byly ty vojenské akademie natřískaný úplně až po strop. A vlastně potom bychom věděli, že tam ty lidi 4-5 let musí zůstat, anebo se vyplatí z toho. Ale to jsem uváděl příklad, jak to běhá ve Spojených státech, kde je ta kultura jiná.
Ano, řekl jste, že tam je jiná kultura vojenství. Měla by se kultura vojenství v České republice změnit?
To je na mě?
Ano.
Určitě. Měla by se změnit v tom, že stát jako takový, a to znamená politici, by jí měli dát ten význam vůbec té službě, který jí přísluší. To o tom jsme spolu mluvili a je to opravdu na nás.
Vy osobně máte nějaký plán, jak zvýšit kulturu vojenství v České republice?
Tak kromě toho, že mám možnost jako třeba teď veřejně vystupovat a formulovat nějaké názory, tak to samozřejmě je část toho, ale ono se to musí promítat i do třeba té legislativní činnosti, kterou připravujeme, a třeba novela zákonu o vojácích z povolání, kterou bude projednávat v září poslanecká sněmovna, tak ta dává šanci vojákům lépe plánovat jejich kariérní růst a jejich kariérní postup, lépe si v úzovkách spočítat to, co je v nejbližších letech na té vojně může čekat. Když budou pracovat tak a tak, tak jaká hodnost, jaký plat, jaký postup jim ten zákon umožňuje.
My trošku utíkáme od těch veteránů. Pane Sornasi, podle vás v legislativě, která se týká právě veteránů, je tam něco podstatného, nebo respektive chybí tam něco podstatného?
V legislativě existuje jeden zákon, číslo 170, o válečných veteránech. Ten jenom maje na paměti morální nasazení lidí a morální ocenění. Takhle tak nějak začíná. Není tam nic konkrétního. To je ale možná dobře. Pan ministr řekl správně. Veteráni nebo vojáci jako takoví nejsou děti, které je třeba tahat za ručičku.
A přivazovat ke stolu.
A nebo přivazovat ke stolu. Oni nepotřebují péči ve smyslu, že jsou invalidní. Oni potřebují vypustit zpátky do civilu, do pracovního procesu inteligentně. A stát by měl být špičkovým zaměstnavatelem, kterým tohle umožní.
A je? Není?
Není. Týká se to, ale řekněme, i policistů, týká se to hasičů.
Ano, ano. Kolik veteránů tu vlastně máme, pane ministře?
No tak to já opravdu teď se přiznám, že nevím přesně. Těch sdružení je celá řada a jsou samozřejmě kategorie těch veteránů, jak si historické, jo, čili nevím teď, jestli se bavíme
já jsem
o těch novodobých,
ty novodobí, ano.
12 tisíc a pár set, něco mezi 12 a 13 tisíc.
Je vůbec nějak zmapována situace, kolik z nich v podstatě, kolika z nich se podařilo vrátit do civilního života? Kdo má problémy, kdo má psychické problémy, nevím, jak je to třeba se sebevraždami, protože v Americe je to velmi palčivý problém. Myslím, že to číslo je 22 válečných veteránů denně spáchá sebevraždu.
Na mě?
Ano.
Určitě to není takhle dramatické. Musíme vycházet samozřejmě z toho rozměru, který je úplně jiný. Na druhou stranu je známá věc, že kolikrát i ten návrat z té jedné mise šestiměsíční je problém a že ten voják se nemá kam vrátit, a protože přišel o rodinu třeba.
Což je velmi častý problém.
No, já vám teď neřeknu to procento, ale je to problém, který reálně existuje. To máte pravdu. Zase, je na to samozřejmě možná určitá příprava. Je potřeba na tohle upozorňovat. Já jsem, když jsem mluvil s těmi navrátilci nebo dokonce s vojáky, kteří vyjížděli ven, tak jsem jim tohle to říkal. Když se vrátili, tak jsem děkoval jejich rodinám, že na ně počkali. Děkoval jsem jejich manželkám, které jsou v tomhle smyslu zásadní, protože taky vlastně platí tu cenu, protože jsou sami na to. Že jsou to kolikrát mladé ženy s dvěma malými dětmi a je toho na nich jako hodně. Takže tam strašně důležité, aby ta rodina fungovala. Když se to nepovede, tak máme na útvarech psychologii, máme na útvarech kaplany, ty fungují velmi dobře. Musím říct, že vojáci, i kteří jsou nevěřící, tak si je velmi často vybírají jakoby důvěrníky, jakoby lidi, kteří mají poradit a pomoct. Problém to je, pak může případ i nastat gamblerství třeba, nebo někdy i nějaké drogové závislosti. Ano. Je to cena za to. Je to prostě cena za těžkou misi.
A cena za těžkou misi, tak to je hodně těžká cena.
No, ale život je těžký.
Poslední slovo patří panu Sornasovi.
Já vám děkuji. Takhle, jak jste říkal, kolik je veteránů, opravdu my to pořádně nevíme, protože jeli někdo třikrát, čtyřikrát, pětkrát, ale jak říkal pan minister, do 20 tisíc bych řekl, že jich je. Naše organizace Sdružení válečných veteránů je v podstatě jediná organizace, která je sdružuje na celostátní úrovni. Máme 1700 členů. Řekl bych, že těch veteránů bude přes 20 tisíc, těch válečných. Drtivá většina z nich je normální, život vedou, žádný psychický poruchy se o nich neprojevují. Ale nejsme o mnoho odolnější než Američani. Nejsme. U nich ty problémy jsou, protože se to umí řešit. U nás, bohu díky, to není tak aktuální, aby jsme to řešit museli.
A našich 30 minut vymezených pro dnešní pro a proti je u konce. Děkuji vám, že jste si našli čas na diskusi s námi. Podplukovník ve výslužbě a místopředseda Sdružení válečných veteránů Ladislav Sornas. Děkuji, nashledanou.
Děkuji vám, nashledanou.
Do poslanecké sněmovny zdravím ministra obrany Martina Stropnického. Děkuji za váš čas, pane ministře, nashledanou.
Díky za pozvání, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.